dabar jūsų dvasinio mokyto žodis, tarkite jį jūs. Taip į tada.
Augant mano įžvalgai, atrodytų viskas taip pat, kaip ir buvo seniau, bet įžvalga, kosminė įžvalga auga ir aš pastebiu sąsajas tarp dalykų, kurie seniau netrodė susiję. Ir daug kas sako, kad Vita sėdi, sakykim, namie, sako, jinai tokio fizinio darbo nedirba. Ir aš dažnai galvodavau apie tai. Ir iš tikrųjų, dvasinis darbas yra daug sunkesnis. Štai vyksta viduje. Yra vidinė kova. Ir mes kiekvienas turėtume paklausti savęs, ar mes dirbame tą dvasinį darbą. Ar mes pasirenkame teisingą kelią, prioritetus. Šeimoje turi būti bendradarbiavimas pagrįstas dieviškais dalykais, raustrybės, suteiktais, tai yra bendradarbiavimas, nepaminant kito žmogaus valios. Tai yra labai sudėtingas procesas iš tikrųjų rodyti savo pavyzdžių, bet nereikalaujant iš kito žmogaus. Dėl to, sakykim, partnerystė šeimoje yra sudėtingas procesas. Nėra toks papas, kaip galbūt pasirodytų iš pradžių. Jeigu, sakykim, klausant žmonių apskritai, nes jie vieni grindžia aistra, kiti grindžia, kad pinigais, va čia vyras turi uždirbti. Kiti sako, kad vyras iš jūsų turi būti baisus, kad jisai ir žmona turi būti graži. Ir kokių tik nesąmonių neišgirsti, bet niekas nešneka apie tikrąją partnerystę. Tai yra, kada, sakykim, iš tikrųjų tu dvasio smunki, tave palaiko šeimos narys. Ir tokiu būdu tai yra pati tikroji partnerystė, kuri turi išliekamąją vertę ir jinai dar labiau sujungia, sakykim, šeimą. Vaikus, žmoną, vyrą. Ne jokie pinigai, ne jokie įsipareigojimai, ne vestuvės, ne jokie reikalavimai vienas iš kito, bet iš tikrųjų mylėjimas besąlygiškai, nelaukiant iš partnerio nieko. Ir kaip sakykime, ypač augant įžvalgai, kaip be būtų sunku, aš neturiu pavyzdžių, kaip sakykime, į ką lygiuoti, sakykime, šeimos prasme. Nes aš tik tai galiu didžiuotis Vita, sakykime, nesvarbu, ką, sakykime, žmonės besakytų, jinai atlieka labai sunku darbą, sakykime, nes jinai labai daug rašo į forumą, labai daug su vaikais ir meldžiasi ir daro tą įtaką, kuri labai yra svarbi vaikų augime ir mes kiekvienas turėtume susimastyti apie vaikų auginimą be jokios prievartos, be jokių nurodymų ir kaip tai bebūtų sunku suprasti ir stengtis suprasti, kaip tai iš tikrųjų turėtų būti, mes turėtume tai daryti su rojos trybės meilė, kuri yra besąlygiška ir jinai yra kiekvieno iš mūsų viduje. Mes ją galime tik tais skleisti, atsivėrę pilnai rojaus trejybei ir prisipildę to turinio. Žinoma, daug kas sakys, to lengva šnekėt, iš tikrųjų visi mes esame tokie patys ir nereikia nurašinėti ant kitų. O, čia tau lengva, man čia nelengva, čia tau sunku. Nes visi mes esame tam pačiam laive ir, sakykim, jeigu tu sakai tau lengviau, reiškia, tu turbūt nežiūri, ką darai pats. Ir aš sakyčiau, pagrindinis dalykas yra vis dėlto šventovės lankymas, kaip aš ir minėjau maldoje, kuris ypač augant dabar mano kosminį įžvalgą daro didžiulę įtaką mūsų pačių šviesėjimui, nešnekant apie šviesinimą aplinkos. Mes turime pirmiausiai prisipildyti to turinio taip, kad negalėtume tos meilės tiesiog išlaikyti savyje, kad mes būtume kūrėjo veidrodžiai, atspindžiai, bendrakūrėjai, kad kiekvienas mūsų žingsnis atspindėtų rojos trybės valią. Tik tais tokiu būdu mes galėsim turėti tvirtą šeimą. Aš nešneku, nebūtinai šeimą kiekvieno, tą logišką šeimą, bet aš turiu ir kūrinijos šeimą, nes mes esame visi šeima. Nereikia išskirti, va čia tavo vaikai, čia mano vaikai. Visi mes esame rojos trybės vaikai. Ir nereiškia, kad tik mes turime mylėti savo vaikus ir viską. Bet mes tik tai prisipildę rojos trybės šviesa, o ypač šventovėje galime įgyti tą įžvalgą, kuri ir padės mums tik tai meilę įveikti, tik tai atsiverimu įveikti kasdienės, būtinės, o svarbiausia, dvasinės problemas. Dvasinės, nežinau, kaip pasakyti, ne tai, kad sunkumus, bet
iššūkius.
Iššūkius.
Ačiū tau.
Aš irgi noriu pratesti viskį šitą temą, ką pasakė Vytautas. Mūsų planeta maišto pasekmių akivaizdoje taip yra susipainėję tie vyro ir moters santykiai, kad vyras net nenori mąstyti apie tai, kad moteris turėtų sėdėti namuose ir auginti vaikus. Ir negali būti net kalbos, kad ji, turėdama mažamečius vaikus, eis į darbą. Nes turint du, trys ir netgi vieną vaiką, tai yra milžiniškas darbas. O jeigu dar šeima gyvena prie nuosavo namo, turi kažkokį tai ūkį, tas darbas tiek įsiplečia, kurioje sumastyta, kad vyras uždirbtų pinigus, moteris rūpintųsi namų aplinka, vaikų auklėjimu. Ir tas vaikų auklėjimas tikrai neturi ten tęstis, kaip pasakyt, labai trumpai ir taip pat bėgti darbą. Nes visuomenė taip supainiota, kad moteris bijo praras darbą, bijo vyro neištikimybės, kad neturės pajamų iš ko paskui gyventi. Ir žodžiu, aš nenoriu jau šitos dalykus gilintis, bet tas vyrų mąstymas yra ant tiek iškreiptas, kad moteris irgi turi dirbti. Taip, ji turi dirbti, ji turi įgyti išsilavinimą, bet save realizuoti toj darbo sferoje, kada vaikai auga, kada jau jie pasidaro, nu, pakankamai savarankiški. Man ta laisvė atėjo tik tada, kada vaikai galėjo jau atsirakinti duris, nes aš gyvenau be vyro, kaip pasakyti, kada užrakindavo ir atrakindavo duris patys, tada aš įgijau tam tikrą laisvę ir galėjau jau tada save daugiau atiduoti darbui. Taip kad tų mažamečių vaikų auginimas, valgio darimas, buitis, aš iš moteriškos pusės skaitau taip, kad tai yra milžiniškas darbas, kuris tave alina visas vos ne 24 valandas per parą. Ir ją dar vyti į darbą, nes labai dauguma vyrų pasakė, kad tu sėdi man ant sprando. Ir visi nori tų finansų, tų realiai apčiuopiamų popierinių pinigų, kad jų būtų daugiau atnešama į šeimą. Deja, tai yra visuomenės neteisingo vystymosi be kurėjo pasekmė šitoks mąstymas. Ir tos infliacijos ir viskas, žodžiu, čia visai kita tema. Bet dar kitą noriu pasakyti, vat, papildant kitu aspektu Algimanto pasakytą pamokomąjį žodį. Tai, kad, sako, dvasios vat mus stebi, taip jos mus stebi, bet Kurantijos knygoje yra parašyta, kad mums, tiksliau, maišto pasiekmes yra apreikštos ne visos. Dvasios žino jų dar ten apie 48, jeigu teisingai atsimenu, kurios nėra apreikštos mums. Bet dar didžiu, nežinau, galbūt ten buvo parašyta tiek pat, kurios nėra apreikštos ir dvasio. Tai vat viena iš tų priežasčių, tai mes esam kaip ta metodinė medžiaga dėl maišto pasekmių ir dvasioms, ir įvairių kategorijų, ir galbūt netgi gyvenimo iš šviesos erose gyvenantiems mirtingiesiems, kurie jau turi tas ryšio transliacijas. Kas įvyksta, kokios yra maišto pasekmės ir kaip jos įsivysto ir kaip tas žmogus gali degraduoti be kurėjo ir plus sukelto maišto pasekoje, ant kiek jisai protiškai nebesivysto, o degraduoja. Ir tai, taip, nežiūrint to, kad mes esam eksperimentinė planeta, net žiūrint to, kad mes patyrėm maištą, bet kurėjo meilė dėl to mums nei kiek nesumažėja. O vat mes, o tuo padidinimu stiklu Urantijos gyventojai, Urantijos visa planeta, esam taip pat stebimi ir tos dėka, ne dėka, o apgailestauju dėl tų apgailestaujant dėl tų pasekmių, maišto pasekmių, kurios ištiko žmoniją. Ir kaip svarbu yra gyvasis kelias, taip kad mes atliekam ir dvigubą funkciją, ir naujo kaip ištakos naujam visatos amžiui, ir kaip dar toliau besivystančioms maišto pasekmėms pademonstruoti.
Ačiū. Kada, nu dabar čia susiję abi, tą, ką sakė Dalia, temos ir maištas, pasekmės ir vyro ar moters santykiai. Dėl maišto praktiškai žmonija nuėjo klaidinga kryptimi. Vystosi ne taip kaip sumanės kūrėjas. Dėl to atsirado tie miestai kaip milžiniški siaubūnai, pritraukiantys daugybę žmonių, o jiems darbų nėra tiek suteikiama, kad jie galėtų apsirūpinti pragyvenimui. Todėl visuomenė, jeigu praranda žmonių, kurie gyventų kaimuose, daugiau negu 70%, jinai yra iš esmės pasmerkta visuomenė. jeigu sutraukia tuos 70% į miestus. Ir tada atsiranda pramogų arena milžiniška, kadangi tas maišto izoliacijos ir karantino laikotarpis trukęs jau 200 tūkstančių metų, be dvasinimo paliko tą protą, kuris siekia tik tai naudos, ką mato materialus žvilgsnis. Ir tuo labiau siekia tos naudos, kuri yra akimirksniu patiriama. Tai tada ir atsirado materijos vystimasis pranokstantis išmintį. Ir tada tie miestai buvo besaiko kuriami, jie prarado kontrolę, praktiškai miestai dabar yra nebekontroliuojami, nebesugeba infrastruktūros suvaldyti. Ir tokioje aplinkoje natūralu moteris ima kovoti už savasias teises, kad vyras į ją žvelgtų taip pat be paniekos, nepažeistų jos teisių, tada vyras natūralu atsikerta, aš tave išlaikau, tu čia nieko negali pati uždirbti, o jeigu dar moteris kartais uždirba daugiau negu vyras, tragedija, viskas ambicijos pažeistos, vėl čia yra dėl iškreipto civilizacijos vystimosi šitoje planetoje. Šeima turi būti puoselėjama vienkiemyje. Vienkiemyje. Net ne gyvenvietėje. Vienkiemyje. Štai tada lygios yra galimybės. Ar rūpinti šeimą, vaikai mato šeim tėvų darbą, mato, kaip tas ūkis tvarkomas. Ir ten yra, na, ir intuicija moteriai pasireikšti ir vyrui intelektą pademonstruoti, kaip galima sutvarkyti tą ūkį. Štai va tada šeima turi vieną realų gyvenimą, savo užimtumą, darbo vietą. Per kartų kartas. Vaikai mato tą pavyzdį ir dalyvauja procese. Ne šiaip, kad jie pasakytų, vaikų teisės yra pažeidžiamos. Ne, vaikas nuo pat mažumės pradeda daržą ravėti, gyvulius liuopti, bet kokiuose laukuose dirbti. Pagal išmintį. Neduosigi mažiukui to, ko jisai negali apžioti. Bet šitas per kartų kartas procesas leidžia patirti net ir kartų santarvę ir savitarpio supratimą. Nes atsiranda tam tikras kooperavimasis. Ką tu augini, tai aš neauginsiu tiek, nes aš iš tavęs galiu tą gauti derliaus nuėmimo metu. O iš manęs tu gausi tą, ko aš auginu, tu neaugini. Atsiranda brolystės, kaip šeimoje, pasidalinimas. Ir visame dalyvauja visos šeimos, o ne vien tik tai šeimos galva. Cic, tu sėdėk čia už pečiaus, o aš einu tartis, ką man reikia daryti. Žodžiu, visa tai yra natūraliame ant dvasinio pamato sukurtame vis besiplečiančiame bendradarbiavime. O miestai reikalingi tik tai tiek, kiek jie gali papildyti tą žemės ūkį, kuriame bus panaudotos ir civilizacijos išvystytos tam tikros mašinos, technika, jinai prasmingai turi būti panaudojama. Tada nebekils jokių feministinių judėjimų, kai reikia vardant savo pseudo teisių reikalauti, kad va, čia turi būti lygios teisės, bus savaime, lygios teisės, meilė, pagarba, tai kokios gali būti pažeidinėjamos ten, na kaip, koks gali būti skirtumas, tu pažeidi teisę ar vyro, ar moters. Yra žmogus ir jis turi teisę pasireikšti savo tikruoju asmeniu visumos labui. Esant tokiai nuostatai, nebėra tų teisių pažeidinėjimo pagal lytį, pagal amžių ar pagal kokią nors kitą sampratą, kurių stebėjimui dar prikurta daugybė biurokratinių institucijų ir jos tarp tikko nieko nestebi. Tai vat visa tai yra dirbtina civilizacija dabar, plastmasinė. Ji netikra, ji turi išnykti, ji negali išsilaikyti. Ji yra pasmerkta. Ir va, civilizacijos daigas yra urantai. Juk mes esam naujojo visatos amžiaus ištakos. Tai siaurinkit tą sampratą, jeigu naujojo visatos amžiaus ištakos esame visai kūrinyje, reiškia ir naujos civilizacijos esame ištakos, kuriuose jokių nereikalingai įstatymų, kuriuos prikūrė Seimas, kaip ir Seimas nereikalingas, yra vienas įstatymas, meilės įstatymas, bet jį reikia atverti savyje. O jeigu yra meilės įstatymas, nebebus jokių pažeidimų, kurie egzistuoja iš gopšumo, kurį demonstruoja gyvulinis protas. O jis demonstruoja gopšumą dėl to, kad yra baimė. Baimė, jam neužteks turtų, neužteks pagarbos, neužteks ten valdžios, neužteks dar kažkokių pareigų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va ta baimė gimdo agresiją. O jeigu yra meilės įstatymas, kuris viešpatauja, tai nebereikia jokių kodeksų. Nei baudžiamųjų, nei civilinės atsakomybės, nu nieko. Jie tampa makulatūra. Nes gyvasis meilės įstatymas, jisai vis daugiau įtraukia bendradarbiaujančiųjų tarpusavyje, kaip toje milžiniškoje, ką ir sakė Vytautas, kad yra visa kūrinijos dvasinė šeima. Reiškia, visa ta išplėsta dvasinė šeima, mes ir esam bendradarbiaujantis tarpusavyje. Tai jeigu šitaip yra mokomi vaikai šeimoje, tuo labiau gyvenimas taip demonstruoja tame ūkyje, tai šitokia morale besivadovaujantis ir miestai, bet jie nedideli miestai, jie taip pat kupini šviesos, kupini gėrio. Negali būti, kad kaime buvęs viensėdyje kupinas to meilės įstatymo savyje pasireiškimo atvažiavęs į miestą, jisai tampa blogio apraiška, nes tu atsiveži save, atsiveži kokį tave sumanę kūrėjas. Tu esantis mieste taip pat pasireiškia to gėrio. Atvažiuoja kitas toks pat, trečias, dešimtas, vienuoliktasis, 2000 tokių gėrio apraiškos suvažiavusių, tai įsivaizduokit, tai irgi ta energija yra aukšto energinio dažnio padauginta iš tų pačių skaičių, tai reiškia pakeltą kvadratu. Tai įsivaizduokit, koks tada bus miesto energinis užtaisas, kad ten būtų išmintis pasireiškianti per fabrikų statybą, kuri reikalinga va, tam kaimui, tam gerbuviai užtikrinti, papildyti jį, kad jam palengvinti. Tai dėl to ir yra darbas šviesos ir gyvenimo epochos etape. Viena valanda per dieną. Viena valanda. Viskas. Daugiau nėra ką veikti. Tada prasideda tarpusavio bendravimas, kūrėjo garbinimas, bendradarbiavimas, tyrinėjimas, keliavimas. Štai yra gyvenimo pasireiškimas aukštesniu etapu, aukštesniu lygiu, aukštesniu laipsniu. Tai ir yra mūsų urantų. Iš pradžių visą tai įsisavinimas viduje, o tada taikymas savo kasdienime gyvenime. Bet natūralu, mes to per akimirką negalim pakeisti. Pabandykit miestą subombarduotą perstatyti. Taigi reikia tos griuvėsius išvežti. Pamatus reikia iškasti. Reikia įdėti tiek pastangų per atitinkamą laiką. O čiagi šitie miestai dabar yra dar apgyvendinti. O tie gyventojai, jiegi pilni tamsos, baimės, agresijos, juos reikia dar pripildyti šviesą, kad jie suvoktų, kad čia ne prieš juos, o jų labui visą tai. Tai šito negalime padaryti per akimirką. Bet visą tai turi pradėti va čia, viduje. Suktis savyje, kad palaipsniui tas vaizdas vis labiau būtų susistemintas. Kaip visą tai reikia daryti? Ir bendradarbiaujant su apvaizdą. Tik su apvaizdą viską darant. Atrodo dabar, oi, kaip tai reikia išnaikinti tos miestus ir panašiai. Su apvaizdą mes tą padarysime, kad energija transformuos tos milžiniškus dangoraižius, kurie lipant galvų slegia žmogų. Į paprastą būsta patogų gyventi harmoningą su gamta. Gerai, einam prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą, skirtą materialiam kūnui, tavo į šventoviai, kurio viduje tavo amžinoja asmenybės dovana. Atsivėrusi tau, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi. Aš meldžiu, kad šitas kūnas gautų iš tavęs energiją per materialų maistą. Kad kiekviena lastelė patirtų jo kupiną gyvastį. Ir tuo pačiu būtų visą laiką tokia, kokia su maniai tu. Ir šita materiali priemonė skirta materialių veiksmų atlikimui. Būtų sveika, stipri ir visą laiką parengta gėrio ir šviesos skleidimui drauge su tavimi. Kai dvasinė asmenybė esanti šitame pavidale ir atsiverusi tau ir atsidavusi tavajam vedimui. Manoji valia tebūnė tavoji. Amen.